ครับในการแถลงข่าวแนะนำตัวผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งในทีมงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวย้ำถึงแนวนโยบายด้านพลังงานโดยชี้ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการทำงานของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในชั่วข้ามคืนก็ตาม
We won't create a new energy economy overnight. We won't protect our environment overnight. But we can begin that work right now.If we think anew and if we act anew.
เมื่อปลายเดือนที่แล้วองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมรวม29แห่งได้ร่วมกันเสนอแนะแผนปฏิบัติงานให้กับรัฐบาลชุดใหม่โดยระบุเป้าหมายคู่ในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันคาดว่าหลังจากที่วุฒิสมาชิกโอบามาเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐแล้วรัฐสภาอเมริกันจะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่และนายจอนาธานแลชผู้อำนวยการสถาบัน World Resources ได้ชี้ว่าลักษณะหรือเป้าหมายของการใช้จ่ายเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่นี้จะเป็นเครื่องแสดงว่าบรรดาส.ส.และวุฒิสมาชิกเหล่านี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ประหยัดพลังงานและใช้เชื้อเพลิงแบบที่มีธาตุคาร์บอนต่ำแค่ไหนครับเมื่อตอนที่รณรงค์หาเสียงนั้นวุฒิสมาชิกโอบามาได้สัญญาว่าจะช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยระบบตั้งโควต้าจำกัดและการสร้างระบบแลกเปลี่ยนเครดิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความสนับสนุนทั้งจากรัฐสภาและจากบรรษัทอเมริกันใหญ่ๆทั้งหลายรวมทั้งจากดร.สตีเฟนชูนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยครับ
What the world does in the coming decade will have enormous consequences that will last for centuries. It's imperative that we begin without further delay.
อย่างไรก็ตามคุณจอนาธานแลชแห่งสถาบัน World Resources ชี้ว่าถึงแม้ความพยายามจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสร้างภาวะโลกร้อนนี้จะได้รับความสนใจจากรัฐสภาและรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ก็ตามแต่ถ้ายังมีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งซึ่งประเทศนั้นคือจีนไม่ให้ความร่วมมือแล้วเรื่องนี้ก็จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐในรูปของการจ้างงานครับ
If we impose the cost of reducing CO2 emissions on American industry and country X, read China, does not, we'll lose even more jobs to country X and we can't afford to do that.
ในปี2551นี้จีนขึ้นมาแซงหน้าสหรัฐในฐานะประเทศผู้ผลิตแก๊สมลพิษมากที่สุดในโลกและเมื่อรวมกันแล้วทั้งสหรัฐกับจีนในขณะนี้ผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและจากการใช้เชื้อเพลิงของประชาชนกว่า 40% ของแก๊สเรือนกระจกทั่วโลกครับและเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาโลกร้อนว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอชื่อนางแคโรล บราวน์เนอร์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสภาพแวดล้อมของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีคลินตันให้เข้ารับตำแหน่งผู้ดูแลประสานนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่ตั้งขึ้นและขึ้นตรงต่อทำเนียบขาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington